Malabaristas cotidiano se viram como podem, bolas pro alto sem deixar cair.